Og hvorfor skal vi egentlig ikke se på Støjbergs rigsretssag i fjernsynet? Det kommer jeg til at spørge Torsten Gejl fra Alternativet om her til sidst i udsendelsen. De har jo stemt om det i Folketinget, og de er ikke, altså det store flertal i hvert fald, interesseret i, at den slags skal i fjernsynet. Det er jo noget, som Inger Støjberg egentlig selv har foreslået, at rigsretssagen mod hende skal transmitteres i tv. Og det er jo klart, det plejer vi ikke at gøre i Danmark. Det er jo sådan noget, man gør i USA. Men hvorfor egentlig ikke? Altså, hvad er det, der er galt med, at man skal kunne se en retssag, og endda en interessant retssag, vil mange sikkert mene, i fjernsynet? Det er et af spørgsmålene i dag, hvor jeg også kan finde ud af, om den her coronavirus kommer fra et laboratorium, eller fra et dyr, en flagermus for eksempel, da den opstod i Wuhan-provinsen i slutningen af 2019. Og der kan jeg lige så godt sige med det samme, det kommer jeg ikke til at finde ud af. Så altså, du skal ikke blive hængende, fordi at du gerne vil vide det. Men der er bare mere og mere spekulation, og så sent som i går kom der nyt i sagen også. Det er en norsk professor og hans kollega, jeg tror det er fra England, en der hedder Angus. De har lavet en undersøgelse, som viser, altså de har været helt nede i sådan detaljerne i den her coronavirus, de skulle sidde og lave en vaccine, og så finder de et eller andet, hvor de siger, det der, det er lavet af mennesker. Sådan er det simpelthen. Det og andre indikationer skal jeg dykke ned i her i den her time. Også jeg skal snakke med en dansk professor og virolog om den sag. Velkommen til. Det er en uafhængig morgen, som du lytter til, og jeg hedder Asger Juhl og er din vært her den næste time. Jeg sidder også her i studiet sådan lige og tjekker dagens nyheder, hvis der skulle ske et eller andet. Indtil videre er der ikke det helt store ting, der er sket. Hvis vi tager DR.dk, så skriver de, at studerende dæmper eksamensangst med beta-blokkere. Det er noget, som... altså, det er en historie, der kommer hvert år. Så det er ikke hverken nyt eller egentlig interessant. Det er vel bare et problem, der fortsætter. Ekstra Bladet har noget med en kalifornisk pop-sensation, der hedder Olivia Rodrigo, som både hitter med et album og en single i Danmark. Det er top på Ekstra Bladet. Måske den mest interessante, synes jeg. Det er udmeldingen fra De Radikale, som nu presser på, og altså regeringen bliver altså presset fra alle sider her for tiden, synes jeg. Venstrefløjen presser regeringen for en højere kontanthjælp, og De Radikale presser nu fra den anden side og vil have sænket skatten. Og det er de borgerlige rigtig glade for. Det er et interview med den radikale formand, som siger, at der skal omfattende reformer. Det er ikke ultimative krav, men det er en omfattende skattereform, som skal sikre en betragtelig lavere skat på arbejde, blandt andet. Nå, det er nogle af dagens historier. Det, vi arbejder på nu her, er faktisk ikke nogen af dem. Det er jo sådan, at Øjsen, der sidder ude bag et stort vindue her foran mig, han sidder hver dag og kaster sig over en eller anden historie. Og det bliver enten noget med Hviderusland, en, der er en systemkritiker, som har stukket sig selv i halsen med en kuglepen. Eller så bliver det noget med rumvæsner, som muligvis eksisterer og har været et smut forbi luftrummet over Stillehavet. En af de to ting kommer forhåbentlig her i timen. Og du kan skrive ind til mig ved at skrive på Facebook. Du kan også skrive til mig ved at sende en sms 1245, og så skal du bare skrive DUAH, D-U-A-H, mellemrum, og så din sms. Det første spørgsmål, jeg gerne vil stille her til morgen, er, bør vi ændre mindesmærker og statuer, fordi folk i fortiden var racister? Det er jo en debat, du måske kender. Skal vi ændre gadenavn? Skal vi hive statuer ned, fordi folk i fortiden havde en anden moral end vi har i dag. Enhedslisten i København vil nu have en mindeplade af Peter von Scholtens grav i Assistenskirkegården på Nørrebro i København fjernet. Den skal på museum. Gorm Gundersen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er fra Enhedslisten, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Du er også historielærer på Christianshavns Gymnasium. Hvad er det, der skal ske med mindepladen?
Det er jo ikke en mindeplade.
Hvad er det så?
Du må stille spørgsmålet anderledes.
Jamen, det vil, hvad er det? Det må jeg beklage,
Det er en forklarende tekst til et monument for Peter von Scholten. Vi piller ikke ved monumentet. Mm. Vi har stillet forslag om at fjerne den forklarende tekst. Egentlig mest, fordi vi tænker, at sådan et sted på en kirkegård, der er det ikke så passende, at man er belærende. Og specielt, hvis man er belærende på en måde, der virker lidt utidssvarende. Mm.
Lad os prøve at se, hvad der... Jeg ved, hvad teksten er så. Der står her, Peter von Scholten, generalguvernør over Dansk Vestindien fra 1827 til 1848. Ærefuldt bragte han ved sin proklamering den 3. juli 1848 slaveriet til ophør i vor tropebesiddelse. Den 3. juli 1973 blev dette gravkapel af Københavns magistrat erklæret historisk grav som monument over Peter von Scholten og hans humanitære virke i Dansk Vestindien. Kapellet er i 1973 restaureret af Dansk Vestindisk Selskab med støtte fra Fonden til Fædrelandets Vel. Ja. Hvad er det, der er galt her?
Ja, altså, det er det, at man ikke i den forklaring, der er om Peter von Scholtens samlede virke, forholder sig til hans rolle som håndhæver, brutal håndhæver, som det er, når det er, når man har et slaveri, og når man slavegør folk og straffer dem korporligt og den slags. Mm. Så det er sådan i modstrid med nogle universelle idealer om menneskerettigheder, som man måske kan sige, at i den her forklarende tekst ikke rigtig ser. Man ser ikke rigtig de mennesker, den slægt, som vi har i Vestindien, som er derude, og som har været sådan voldsomt sådan påvirket af den der rolle som andre menneskers redskaber. Hvis sådan fornemmelse af historien tidligere, og i hvert fald siden den 3. juli 1848, har været, at i det øjeblik, der gjorde de sig selv til aktører i historien, og var dem, der afskaffede slaveriet. Så den erindring, vi har i Danmark, og den erindring, man har på de vestindiske øer om slaveriets ophævelse er ikke sådan samstemmende, hvis man tager den fra 1973. Vi er nødt til at have sådan en eller anden form for rumlig erindring. Og det synes jeg er passende at behandle i en historisk sammenhæng, hvor man sådan kan se forskellige tolkninger af historien. Mm. Det er ikke så sådan rimeligt, at det skal placeret som sådan en didaktiserende tekst foran et egentligt monument.
Hvad det betyder, det didaktiserende? Hvad det betyder?
Det betyder sådan belærende, ikke?
Jeg så lige spørge dig om noget. Altså, det her med, at man ikke nævner, at han også var rigtig dum, eller du ved, gjorde en masse dårlige ting, gør, at den skal væk, fordi den forherliger ham her, eller hvad?
Ja, det er jo ikke, altså jeg synes ikke, at man skal nødvendigvis sige alle de dumme ting, han har gjort. Men man behøver ikke at ligefrem træde folk over tæerne ved at sige, at han var en stor humanist ved at organisere jagt på folk, der befriede sig selv.
Nej, han bragte ved sin proklamering den 3. juli slaveriet til ophør.
Det er jo fint.
Står der.
Det er udmærket.
Ja, så det er altså, ikke, må jeg spørge dig om noget andet? Det er bare fordi, at du åbner også en ladeport her, Gorm. Jeg vil godt tænke mig at snakke med dig om principperne. For eksempel inden foran Christiansborg, der står Frederik den 7., der står, at han gav grundloven til danskerne på den plade der.
Det er en del af monumentet, og det kan vi ikke røre, og det skal vi ikke røre. Det er et
men er det ikke lidt det samme? Altså, selve budskabet er på den måde sådan lidt forherligende over for ham og...
Altså, det er jo en tekst fra 1973. Gravmonumentet skal gerne stå der i sin oprindelige form, således som det blev skabt dengang.
Så hvis den her tekst var blevet skrevet dengang, det blev sat op?
Så havde den fået lov til at stå.
Så havde den fået lov til at stå, men fordi den blev skrevet i 1973, så var den væk.
Ja, altså, og det kan jo godt være, jeg tænker, en anden mulighed er at have en anden tekst ved siden af.
Og så er der, hvad skulle der så stå på den tekst ved siden af? Hvad skulle der så stå på den tekst ved siden af?
Ja, at, Peter von Scholten gav efter og blodbadet efter, at slaveriet, slaverne, de slavegjorde, tog deres frihed, at det blev ikke særlig voldsomt.
Og hvad så, hvis man om 20 år finder ud af noget nyt om Peter von Scholten og hans rolle i det der, som ændrer
så
den historie?
Så sætte en
tredje plade op.
Så vil vi have det problem. Og det er jo sådan set det problem, vi undgår ved
hvor mange plader,
den her
altså
belærende forklaring på det. Ikke?
Jo. Og så skal man fjerne. Er der andre mindeplader, du gerne vil have væk, hvor når man læser de mindeplader, så får man ikke hele historien?
Altså, det er jo ikke... Det er jo en tekst, der forklarer, hvad du ser. Det er ikke, hvad du ser. Det er ikke det oprindelige monument. Ikke? Det er jo sådan set den del af det, der ligger i det.
Ja. Det er bare... Altså, alle monumenter er fra betydningsfulde mænd før 1848 eller et eller andet. Ikke? Det er jo monumenter over mænd, der sådan sandsynligvis har behandlet altså de fattige og de altså de socialt udstødte eller hvad man skal sige rigtig rigtig dårligt. Der må være mange ting her, der skal ændres så.
Det altså jeg forestiller mig, at vi som historikere og som by er det jo i det her tilfælde. Der skal vi forvalte vores historiske arv med omhu og sørge for at give ordentlig formidling af, hvad det er, man ser, og hvad der er for nogle tolkninger, der er mulige af sådan et monument. Og når det noget af det, der sådan virkelig har påvirket mig meget, har været samarbejdet omkring markeringen af 100-året, for salget af menneskene ude i Vestindien til at være USA's koloni, i stedet for at være en dansk koloni. De håbede og troede, at de kunne få ytringsfrihed og større frihedsrettigheder under USA, men det var jo sådan set ikke tilfældet. Det havde nok været bedre for dem at være... Altså, det kunne i hvert fald have været bedre for dem, end at være dansk. Vi kan jo se, at vores andre koloniale besiddelser har faktisk fået politiske rettigheder og høj grad af frihed, langt højere grad, end de har fået i Vestindien.
Okay, Gorm Gundersen, den må vi tage en anden dag. Enhedslisten, medlem af Enhedslisten og medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, og også historielærer. Tak for interviewet.
Ja, det var så lidt.
Hej. Klokken er 7:15. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juhl og er din vært. Der kommer et interview med en gæsteinterviewer her om et kvarters tid, bare lige, så du er forberedt på det. Inden da, så vil jeg gerne stille et spørgsmål. Måske ligner det her spørgsmål. Altså, måske er der nogle ens ting ved de to historier, vi starter med her i dag. Den næste historie her handler om man kan stole på universitetsforskere, der præsenterer sig som eksperter, når altså de åbenlyst har en eller anden form for holdning i en konflikt i hvert fald. For eksempel med hensyn til Israel-Palæstina. Den 24. maj, der bragte Politikken en solidaritetserklæring, underskrevet af 36 forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Den havde til formål, den her erklæring, at vise støtte til Palæstina på baggrund af den, som der står, den fortsatte udvidelse af Israels besætterkolonialisme og implementeringen af et apartheid-system. Det er simpelthen, hvad man mener, at de her forskere mener, at Israel gør. De indfører et apartheid-system over for palæstinenserne. Er det troværdigt, at forskere på universiteter mener sådan nogle ting? Palle Valentin Olsen, du er postdoc ved Global Political Sociology på RUC og medunderskriver på den her erklæring og er altså ekspert i mellemøstlige forhold. Godmorgen. Skal vi lige her. Godmorgen. Godmorgen. Ved du hvad? Vi har lige lidt knas med, at du er med på en eller anden måde her. Nu skal jeg lige få dem sat til. 2 sekunder. Sådan der, så tror jeg, du er på. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Jeg har lige lidt knas med telefonen. Pelle Valentin Olsen, bedriver du enøjet forskning?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke, jeg gør, og det synes jeg faktisk heller ikke, at der er nogen danske mellemøstforskere, der gør. Hvis man ser på den danske mellemøstforskning, så vil man se, at der er en enorm bredde og diversitet, og det er jo kun nogle af de danske mellemøstforskere, der har skrevet under på den her erklæring. Så jeg synes faktisk, at vi har en enorm kritisk og fremragende dansk mellemøstforskning, som er meget divers.
Okay. Det er jo Henrik Dahl og Morten Messerschmidt fra Folketinget, som har været ude og anklage de humanistiske uddannelser her for at bedrive det, de kalder for aktivistisk forskning, og for at have en klar politisk overbevisning. Henrik Dahl erklærede i sidste uge, at man ikke kan stole på de typiske danske mellemøstforskere. Det sagde han fra Folketingets talerstol. Hvordan kan man stole på dig, når du udtaler dig om situationen i Israel og Palæstina, når du på forhånd har besluttet dig for, at Israel indfører et apartheid-system?
Jamen, jeg synes sådan set ikke, jeg har besluttet mig på forhånd, og det er jo heller ikke kun mig eller os, der har skrevet under, der syntes eller mener, at Israel har indført et apartheid-system. Det er der jo sådan set rigtig mange internationale anerkendte menneskerettighedsorganisationer, der siger. Så det er ikke kun os. Og jeg synes jo heller ikke,
det kan jo godt være, at det ikke er kun af dig, men der er jo divergerende holdninger om det der, og kalde den ene part i en konflikt for en apartheidstat, altså eller indføre et apartheidsystem i hvert fald. Det er vel at holde med, altså eller tage parti for den ene part, samtidig med, at du skal forske objektivt i noget.
Ja, det er klart, men jeg mener, at det er meget vigtigt at sætte fokus på konfliktens historiske rødder og altså i tale sætte Israels ulovlige besættelse som konfliktens hovedårsag. Altså det er palæstinenserne, der er besatte, og det er sådan set derfor, vi er i solidaritet med dem. Og det er vi jo også ud fra en solidaritet med israelerne, fordi vi mener at og kan se, at hvis konflikten nogensinde skal have en ende, så må besættelsen nødvendigvis stoppe.
Så, altså, okay. Men kan du prøve at overbevise mig om, at du ikke er farvet, inden du som forsker og ekspert begynder at kigge på den her konflikt, når du altså mener de her ting?
Ja, det kan jeg sagtens prøve, men jeg tror sådan set ikke, der er noget mærkeligt i, at jeg som forsker har en holdning til det område, jeg studerer. Altså,
du har jo holdning på mange ting. Du har jo skrevet under på alle mulige brev jo. Du skriver også under på, som forsker og postdoc i mellemøststudier, at politikerne ikke tager klimakrisen alvorligt nok.
Ja, og det synes jeg heller ikke, at de gør. Jeg synes, at
men det er jo ikke noget, du forsker i jo. Altså, det er jo også det er jo et andet. Det er jo bare, fordi det er et andet. Du googlede bare lige dit navn. Der har du også skrevet under sammen med en masse andre forskere. Altså, det ved du jo ikke en fis mere om, end en mand, der står og vender på bussen. Altså.
Nej, men derfor mener jeg da stadigvæk, at jeg skal have lov til at have en politisk holdning, og jeg det er jo heller ikke, fordi jeg ikke ved noget som helst om klimakrisen.
Jamen, hvorfor skriver du dog under der, for eksempel, som postdoc? Altså, når din postdoc-grad overhovedet ikke handler om det?
Nej, det er klart, men det er jo sådan set bare en stillingsbetegnelse, og det er jo heller ikke som postdoc, jeg nødvendigvis udtaler mig, men det er det, når det handler om Palæstina, fordi jeg i længe har forsket i den her konflikt og palæstinensisk historie, og jeg har heller ikke lyst til at ligesom afkoble min forskning fra det, der foregår i Israel og Palæstina lige nu.
Prøv, Pelle, vi kan også godt lige så godt sige det, som det er, altså sådan en som dig, en ekspert fra RUC, der mener, at Israel er, altså, er sådan en form for apartheidstat, i hvert fald en stat, der indfører et apartheidsystem over palæstinenserne, og som skriver under på, at klimakrisen er meget alvorligere, end politikerne mener, den er. Altså, hvor venstreorienteret er du? Det er jo det, folk sidder og tænker her, ikke? Altså, det er, at RUC, det er jo sådan en... Det er jo nogen, der udklækker venstreorienterede professorer, ikke?
Ja, det er i hvert fald det, man tit hører.
Ja. Hvor venstreorienteret er du?
Ja, det vil jeg sådan set ikke forholde mig til. Altså, jeg synes, at der er jo mange, der ikke er på RUC, som også har skrevet under. Og på den måde har den her erklæring jo ikke noget med RUC at gøre. Der er mange, der har skrevet under. Så jeg synes, det er uretfærdigt, at det er nødvendigvis er RUC, der specielt skal hænges ud. Ikke?
Og
jeg
virker, ja, altså, når Henrik Dahl...
Ja, det er klart, men jeg synes, altså når Henrik Dahl siger, at den her forskning er aktivistisk, så synes jeg, det er meget tydeligt, at det, han mener med aktivisme, det er simpelthen bare forskning, som han er uenig i.
Må jeg spørge, hvem du stemmer på, Pelle?
Jeg synes, det er lidt urelevant, hvem jeg lige stemmer på. Altså nu handler det om Israel, Palæstina, ikke nødvendigvis dansk politik.
Jo, nej. Det handler om man kan stole på eksperter. Altså fordi, og professorer på de højere læreranstalter, hvis de er politisk farvet. Og det er der jo folk, der mener, at du og andre er. Det er jo det, debatten handler om, Henrik Dahl og Morten Messerschmidt mener de her ting. Så vil jeg bare lige høre, altså, fordi der er nogen, der mener, det er et relevant spørgsmål. Så derfor stiller jeg det jo så. Hvem stemmer du på?
Jeg synes ikke, det er relevant, hvem jeg stemmer på.
Nej. Selvom du ikke mener, det er relevant, vil du så sige det?
Nej, det synes jeg ikke, at folk behøver at vide, hvem jeg stemmer på.
Hvorfor ikke?
Jeg kan ikke se, hvordan det er relevant for min...
Man vil gerne vide, hvor ligesom man gerne vil vide, hvor en journalist står politisk, fordi det kan have indflydelse på vedkommende journalistik, så er der også nogen, der gerne vil vide, hvor forskerne står politisk, fordi det kan have indflydelse på deres forskning, eller på deres vurderinger, som de kommer med som såkaldte eksperter i medierne.
Ja, det er derfor. Altså, du kan godt få lov til at kalde mig venstreorienteret. Det er helt fint. Men altså, min forskning bliver jo bedømt af fagfæller og skal leve op til alle mulige forskellige krav, og det mener jeg også, den gør. Når man publicerer som forsker, så er der jo virkelig mange krav at leve op til.
Hvorfor egentlig ikke fortælle folk, der betaler din løn, hvem du stemmer på?
Jamen, altså, jeg kan simpelthen ikke se, at det er relevant, hvem jeg stemmer på. Altså, de må godt læse min forskning og bedømme det, som de har lyst til, og jeg synes også, det er helt fint, at Henrik Dahl og Morten Messerschmidt er uenige. Et af målene med vores erklæring, ud over at udtrykke solidaritet med det palæstinensiske folk, var at bidrage til en diskussion, både med dem, der støtter, og dem, der ikke støtter vores erklæring. Så på den måde er jeg meget glad for den her debat og diskussion. Jeg synes, det er enormt vigtigt. Jeg synes ikke, at forskningen og forskningsfriheden skal begrænses på nogen måde, men jeg hilser debatten meget velkommen.
Pelle Valentin Olsen, tusind tak, fordi du vil være med til et interview her på en uafhængig morgen. Postdoc ved Global Political Sociology på Roskilde Universitet, og altså medunderskriver på en erklæring om, at Israel implementerer et apartheid-system over for palæstinenserne. Klokken er 7:06. Du lytter her til en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg er din vært i dag med undtagelse af det, der kommer til at foregå cirka om sådan 5-10 minutter. Der er jeg inhabil. Det er sådan, at vi har et interview med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og jeg har faktisk lavet noget, hvad kan man kalde det, interviewtræning med Pelle Dragsted, fordi han havde nogle penge, som han kunne bruge til efteruddannelse, efter han røg ud af Folketinget. Her for nogle måneder siden. Og det gør bare, at jeg ikke synes, jeg kan lave det her interview med ham egentlig. Og derfor har jeg heller ikke blandet mig i, hvordan interviewet skal laves, eller noget som helst. Det hænger også sammen med, hvem vi er her på Den Uafhængige. Jeg tror ikke rigtig nogen af os lever af det faktisk. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg får ikke en krone udbetalt fra det her. Jeg tjener mine penge ved siden af, fordi det her er et projekt, der på ingen måde er økonomisk rentabelt. Og derfor tjener jeg mine penge ved siden af ved at lave altså podcasts og prøve at pitche nogle tv-programmer og en gang imellem lave nogle kommunikationsopgaver. Og så faktisk meget, meget sjældent at lave sådan noget, som jeg har lavet, altså et kursus for en som Pelle Dragsted. Jeg tror faktisk, det er den eneste gang, jeg har gjort det. Men jeg har gjort det, og det gør jo selvfølgelig, at jeg ikke kan lave interviewet med ham. Så det skal du lave, Mette.
Det skal jeg i hvert fald.
Ja. Og Mette, vil du lige prøve at præsentere dig selv?
Det vil jeg meget gerne. Jamen, jeg er journalist, og i mit daglige virke, så er jeg redaktør på en anden uafhængig størrelse, nemlig lokalavisen i Herlev, som hedder Herlevbladet. Og nu er jeg her.
Og hvorfor er det, du er her inde i vores studie her til morgen?
Det er fordi, da jeg hørte den her udsendelse første gang, så tænkte jeg, hvis jeg selv kunne få lov at bestemme, hvad jeg skal lave i min fritid, så skulle det være det der. Jeg synes, det er et vigtigt projekt, som jeg har savnet. Så jeg bød ind og sagde, hvis I kan bruge mig til noget, så gør det da endelig.
Ja, og det har vi jo så valgt at slå til på, ikke? Fordi vi har lavet en test, sådan en test med dig som vært. Og du skal være vært her til sommer?
Ja, det skal jeg. Det glæder jeg mig til. Meget spændt.
Og så var du med her tilfældigvis bare for at overvære morgenudsendelsen, ja. Og så dukker det op, det her problem, og så springer du ind fra højre.
Fuldstændig, eller fra venstre i det her tilfælde må det jo blive.
Det er om 5 minutter.
Det er det.
Er du nervøs?
Ja, en lille smule.
Ja, det er altså her om 5 minutter. Senere i udsendelsen skal vi også finde ud af, hvor coronavirus kommer fra, et laboratorium eller en flagermus. Vi spørger en dansk professor om det. Men inden da vil jeg gerne til en historie, der handler om regningen for minkhåndtering. Det udløser nemlig en regning på mindst 277,5 millioner kroner, at regeringen tilbage i november valgte at begrave millioner af mink. Og nu siver kvælstoffer fra de rådne mink ned i jorden og truer grundvandet i området. Så udover at minkene nu skal graves op for at brændes i stedet, så skal der også laves en oprensning, der simpelthen kommer til at løbe i årevis. Og Mogens Leth, har jeg dig med?
Ja, det har du.
Godmorgen. Du bor 300 meter fra en minkgrav i Nørre Felding i Holstebro Kommune. Din umiddelbare reaktion på, at det kommer til at koste 277,5 millioner kroner?
Ja, det er rigtig irriterende, når man hører her nu, hvor på hvad grundlag de er gravet ned, at det overhovedet ikke har været nødvendigt at grave dem ned. Og alle mine søvnløse nætter, dem kunne jeg have undværet. Så det er irriterende.
Ja, du får jo alt din vand fra en brønd, som ligger på din grund. Men på grund af de begravede mink, så er grundvandet forurenet, og nu bliver minkene så gravet op igen. Hvad er det, du ligger og spekulerer på om natten?
Jamen, det er jo, hvornår det kommer herover til os. Vi ligger noget, der hedder nedstrøms. Det vil sige, at de graver den ned højere op, end her, hvor vi bor. Og vi ved jo ikke, om det kommer herover. Det kan vare 2 år, inden det kommer herover. Det kan vare 10 år. Og i den tid skal vi jo undersøge vores vand jævnligt for at være sikker på, at det ikke er her. Og det koster 300.000 at få lagt kommunalt drikkevand ind, fordi det er så langt til nærmeste nabo. Så 300.000 har vi ude at køre. Det er huset jo også blevet mindre værd. Så det er jo et problem.
Hvem betaler de 300.000?
Ja, der er kun mig til det. Miljøstyrelsen har sagt, at de vil ikke tage stilling til det, før den er forurenet. Så jeg kan jo bare gå og vente, men jeg kan jo ikke sælge huset. Så det er et kæmpe problem for mig.
Men altså, kan du ikke også bare vente, altså for at være helt ærlig, kan du ikke bare vente med at lægge den anden vandledning ind, før du rent faktisk finder ud af, om den du har ikke virker?
Jamen hvis nu jeg får taget en vandprøve, så kan det ske, at vi forurener 14 dage efter, og så kan det ske, at vi går og drikker det en måned eller to, før vi skal tage næst. Og sådan en vandprøve koster 2.500. Og jeg er pensionist, så det er lidt... mine penge, de forsvinder i hvert fald.
Okay, hvor meget er huset faldet med?
Jamen 300.000, for jeg har fået lavet et tilbud fra dem, der ordner vand og sådan noget for kommunen. Og de har sagt, at det koster 300.000. Så det er ikke bare tal, jeg ruster op med. Det er simpelthen tallet.
Mm, okay. Så det vil sige, det, er jo, det kommer til at koste 600.000 i alt det her?
Nej, 300.
Jamen så også 300 for at få lagt vand ind?
Nej, det er det, der koster 300.
Nej, det er det, der koster 300.
Ja.
Okay,
ja.
Så altså regningen er for det offentlige, for os alle sammen, 277 millioner kroner, fordi man gravede mængden ned. Hvad kan man sige, ja, uden at tænke sig ordentligt om? Det dækker, ja, vel forholdsvis godt.
Ja.
Og så skal de så graves op igen og brændes, plus der skal laves den her, altså man skal rense ting og sager, ja, der bliver forurenet.
Ja.
Okay. Prøv, er der noget, folk skal vide, altså hvis man bare følger med sådan lidt... lidt på sidelinjen, som jeg jo gør i hvert fald, så tænker jeg, at det her, det er historien. Det er træls for os alle sammen. Det er selvfølgelig, ja, særligt træls for dig.
Ja.
Er der nogle nuancer her, som du mener er væsentlige?
Altså, det er jo ikke bare mig, det er træls for. Det er jo også naturen. Altså, der ligger en å, som går ud i Storåen, lige nedenfor. Og der siver det jo ned til den. Og så ud og... Hvis det var ikke for Nørre Fælling Borgerforening, så havde de blevet liggende. Så er der ingen, der har gravet dem op. Og så havde det været blevet voldsom forurening. Det, altså, det minkene, de fylder derovre, det er jo 2 meter ned og 3 meter i bredde. Så mange mink ligger der. Og så ligger det i 2 kilometers længde. Så det er altså rigtig mange mink. Det er svært at forestille sig, hvor meget det i grunden drejer sig om.
Mogens Bangshøj Let, ved du hvad? Tak fordi du ville være med her til morgen.
Ja, velbekomme.
Ja, ha' det godt.
Tak lige måde, hej.
Tusind tak. 7:58. Du lytter til en uafhængig morgen. Vi sender jo kun i en time. Altså vi sender mellem 7 og 8, og så stopper vi. Og... vi vil rigtig gerne sende noget mere, derfor har vi sat et mål, når vi rammer 3.000 medlemmer, så udvider vi til 2 timer. Men vi gør det først der, fordi ellers så er der simpelthen, altså så går vi konkurs for hurtigt. Vi går jo i forvejen konkurs på et eller andet tidspunkt, men det kommer simpelthen til at gå for stærkt, hvis vi udvider til 2 timer, inden vi har 3.000 medlemmer. Og vi sætter et mål, og det håber vi, at dig, der lytter med, vil hjælpe os med at opnå. Målet er, at inden 1. juli, altså inden sommerferien rammer, inden 1. juli, så skal vi have 3.000 medlemmer. Og hvis vi får det, så bliver der 2 timers morgenradio efter sommerferien. 3.000 medlemmer inden 1. juli. I går fik vi 46 nye, og så er vi på 2.011. Og det vil jo sige, at vi har brug for små 1.000 medlemmer her på en måned. Jeg håber, at du vil hjælpe med det.
Ja, og nu skal vi så lidt ned i børnehøjde, fordi nu skal vi til at snakke om børn og fattigdom. For der vil være relativt ligesom mange fattige børn som nu, hvis Ydelseskommissionens forslag bliver gennemført. Mette Frederiksen er dermed på vej mod et kolossalt løftebrud, mener Enhedslistens Pelle Dragsted. Og godmorgen til dig. Jeg skal lige have dig i ørerne også, så tror jeg, at det bliver nemmere at stille dig spørgsmål. Og der bliver fumlet lidt med teknikken her. Ja.
Godmorgen.
Du er der, og det er jeg også. Hvor er det godt. Vi starter lige forfra. Godmorgen, Pelle Dragsted.
Godmorgen.
Et kolossalt løftebrud, skriver du på Twitter. Hvad vil du og Enhedslisten gøre ved det?
Jamen, altså, det er jo sådan, at... Socialdemokratiet jo fortalte vælgerne før valget, at de ville bekæmpe fattigdom, de ville løse problemet, sagde Mette Frederiksen, om børnefattigdom, i modsætning til Løkke, sagde hun også. Og siden er der jo indgået et forståelsespapir, da regeringen blev dannet, hvor det fremgår tydeligt, at børnefattigdommen og øvrigt også den økonomiske ulighed skal bekæmpes.
Ja.
Det, der jo er problemet, det er, at regeringens ydelseskommission jo er kommet med et udspil, som ikke rigtig bekæmper fattigdommen, men i stedet for bare omfordeler den mellem nogle nye. Så nogen bliver mere fattige, og nogen bliver lidt mindre fattige. Men facit er, at der er ikke flere børn, eller færre børn, der kommer til at vokse op i fattigdom end i dag. Og det er selvfølgelig helt, helt uacceptabelt set fra Enhedslistens side.
Ja, og så er vi jo så tilbage ved spørgsmålet. Hvad vil du og Enhedslisten gøre ved det uacceptable her?
Vi vil selvfølgelig gøre det, man gør i sådan et forløb her. Altså regeringen er kommet med sit udspil, eller rettere sagt, det er den faktisk ikke. Regeringens udsættelseskommission er kommet med sit udspil. Så kommer regeringen forhåbentlig på et tidspunkt med deres udspil, så går forhandlingerne i gang, og der vil Enhedslisten kræve, at der bliver langt flere børn, der bliver løftet ud af fattigdom, og det hele taget, at den reform af ydelsessystemet, som der bliver lavet, at den bekæmper fattigdom i langt højere grad, i stedet for bare at omfordele den, som det udspil, der ligger på bordet nu gør.
Hvor vigtige er de her fattige børn for Enhedslisten? Hvor vigtigt er det for jer at få dem hjulpet?
Det er vigtigt, det burde det egentlig være for alle mennesker, synes jeg. Altså, vi lever i et af verdens rigeste lande. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi kan have børn, som vokser op i fattigdom. Altså, det er ødelæggende for børnene selv, men vi ved jo også, at langvarig fattigdom i barndommen, det sætter sig i livet. Det vil sige, det sætter sig i, at folk får sværere ved at få et arbejde, de har større sociale problemer. Det er en rigtig dårlig forretning også, hvis man skal se snævert på det på den måde. Så det er hammerende vigtigt. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vi har børn, der skal gå og vokse op med den der knude i maven om, at jamen, de er aldrig på ferie, for eksempel i sommerferien, ligesom deres skolekammerater. Når de skal til en fødselsdag, så har de svært ved at tage en gave med. De kan ikke rigtig invitere hjem til noget større. Altså alle de her ting, som ikke burde finde sted i et samfund, hvor vi er meget velstående, og hvor vi skal tage os ordentligt af hinanden.
Ja, lige præcis. Og nu siger du, at I vil kræve, at der sker noget på den her front. Hvor stærkt vil I kræve det?
Jamen, det vil vi kræve meget stærkt. Altså, vi kommer ikke til at medvirke til en aftale, som ikke gør en seriøs forskel i forhold til fattigdom. Og Maja Villadsen har også sagt meget klart her for et par uger siden, at vi opfatter også det her som en forudsætning for, at regeringen i sidste ende kan fortsætte, fordi vi har jo en aftale, vi lavede forståelsespapir, det lavede vi jo, fordi at vi fra Enhedslistens side var bekymrede for at opleve det samme, som vi gjorde med dengang, hvor vi var parlamentarisk grundlag for Bjarne Corydon og Helle Thorning, nemlig at regeringen sad på vores mandater, men førte en højorienteret ulighedsskabende politik. Og derfor sagde vi, at den her gang, der vil vi have en aftale, og det er så den aftale, så det mandat, regeringen sidder på. Og så længe den agerer inden for det mandat, så kan den sidde. Men hvis den bryder aftalen, så er det klart, så er vi et andet sted, og så har den ikke længere Enhedslistens mandat. Så det er ligesom forudsætningen eller udgangspunktet for forhandlingerne, at der skal landes en aftale, som vi har aftalt, ifølge forståelsespapiret, som gør noget ved børnefattigdom.
Så bare lige for at skære det ud i pap, hvis den aftale ikke bliver, som I mener, der er blevet lovet, og som I gerne vil have, hvad gør I så?
Ja, altså, så siger vi først til regeringen, nu skal I vide, at I er på gyngende grund, at vores fortsatte støtte som parlamentarisk grundlag, det forudsætter jo selvfølgelig, at I overholder den aftale, vi har indgået. Sådan regner vi med, at vi alle sammen forholder os til aftaler. Og så håber vi på, at det vink med, om så må sige, med en vognstang er nok til, at regeringen så kommer os i møde.
Og hvis det ikke er det, hvis vinklet ikke er nok, hvad så, Pelle Dragsted?
Men i sidste ende, så er det klart, bryder sig grundlæggende med aftalen i forståelsespapiret, jamen så kan Enhedslisten ikke længere være parlamentarisk grundlag. Så vil den praktiske måde at håndtere det på, vil jo formentlig være, at man fremsætter et mistillidsvotum til regeringen i folketingssalen.
Det bliver spændende at følge Pelle Dragsted. Mange tak, fordi du var med her til morgen.
Det var så lidt.
Ja, tak for interviewet, Mette.
Selv tak.
Ja, og det var altså det var Mette Lyne her, som interviewede Pelle Dragsted, fordi jeg var lidt inhabil i det her interview, som jeg også forklarede lidt senere. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. 20 minutter i 8 er klokken, og vi skal et smut til Hviderusland. Jonathan S.H. Nielsen. Godmorgen. Rusland, Hvideruslands kender, og du har boet i Hviderusland og har fulgt politikken der i 15 år.
Ja.
Du har bare lovet, vi ringede op her for en lille time siden, og du har lovet at fortælle os om en episode, som er foregået i en retssal i Hviderusland, hvor en ung aktivist har siddet i et bur og gjort noget. Vil du fortælle historien?
Ja, altså i øjeblikket kører der en lang række retssager mod nogle af dem, der demonstrerede under de store protester, vi også så billeder af herhjemme sidste år hen over efteråret. Og den her ene aktivist, Stefan Latipov, han lyttede på sin fars vidneudsagn, hvor faren citerede samtaler, hvor sønnen var blevet truet med tortur, hvis han ikke indrømmede sine forbrydelser, altså tortur af sikkerhedsstyrkerne i landet, var blevet truet med, at hans familie og hans naboer vil blive arresteret og indespærret. Og pludselig under retssagen griber Stefan så en kuglepen frem og borer den ind i halsen på sig selv. Blodet sprøjter, folk i salen skriger, og politibetjentene, der er til stede, begynder at fumle efter nøgler. For det er jo lige præcis, som du siger, sådan, at når man sidder i en retssag på de kanter af verden, så får man lov at sidde i et bur, så man kunne heller ikke komme hurtigt ind og give ham førstehjælp. Det ser så ud til, at situationen er stabiliseret. Det seneste, jeg hørte i går aftes, var, at der kom nyheder om, at han havde været på hospitalet, og at han skulle være uden for livsfare, men det er endnu ikke bekræftet.
De her, altså, er det videoer, der er af det?
Der er videoer, ikke af, at han stikker selve kuglepinden i halsen, men at tiden umiddelbart efter uroen i retssalen, hvordan han bærer sport med blod over tøjet til en ambulance. De her ting er der videoer af. Ja.
Og hvem er det, der sidder inde i buret og stikker en kuglepind i halsen? Altså, hvad ved du om ham?
Stefan Latipov var anklaget for to ting. Han var anklaget for at have skabt en social medieplatform for oppositionen. Altså, i virkeligheden jo ikke helt ulig den diskussion, der har haft en del fokus på det seneste med ham her, Roman Pratasevich, som røg i fængsel, blev hævet og flyet og røg i fængsel for at have skabt den her Nefta-kanal på Telegram. Så har den her unge mand altså også brugt sociale medier til at sprede information om regimet. Og så har han også så om oveni smidt i, at han skulle have modsat sig anholdelse, da politiet kom for at hente ham. Men man må bare grundlæggende sige, at der er tale om helt almindelige demokratiske aktiviteter, som jo herhjemme vil blive mødt af rus og ikke af fængsel. Ja. Derudover så er han privat, der er han sådan en, der arbejder med naturen og sørger for, at træer i byen har det godt og den slags.
Okay, og det kommer jo selvfølgelig altså her i en periode, i et år, kan man måske sige, hvor der er ret meget gang i den i Hviderusland. Der var store demonstrationer for nogle måneder siden, og, og her for nylig, der har været den her spektakulære sag, hvor en anden ung journalist, er det jo i virkeligheden, medlem af oppositionen, blev anholdt efter hans Ryanair-fly, der var på vej hjem fra Grækenland, og så bare fløj over Hviderusland, simpelthen blev tvunget ned af to jægerfly ned i Minsk, og der blev han så taget ud af flyet og anholdt og sidder nu i fængsel.
Jeg er blevet tortureret. Der dukkede jo en video op af ham efterfølgende, hvor hans næse var brækket, og der var kvælningsmærker på halsen, og han i øvrigt havde sår i hele ansigtet. Så det er det, der sker, når man hører i regimets hænder, så bliver man udsat for meget hård behandling. Og bare lige, måske lige krydder det lidt med, at denne her type historie er altså ikke usædvanlig i øjeblikket. Umiddelbart inden vi hørte om sagen med Roman Pratasevich, altså ham med Ryanair-flyet, der var der en aktivist, der døde i fængsel af sine skader. Han havde tidligere rapporteret, hvordan de var blevet sat til at sy gule mærker på deres tøj, sådan at de politiske fanger blev udsat for en ekstra hård behandling i fængslerne. Vi har også lige set for et par uger siden en kun 17-årig dreng, der sprang ud fra et højhus og slog sig selv ihjel, og i hans selvmordsbrev kunne man læse, at det gjorde han, fordi at anklagemyndigheden havde truet ham med 15 års fængsel for at have deltaget i protesterne sidste år. Så på den måde så skriver vi sig desværre ind i en række af fortællinger om, at situationen er gået fra slemt til værre i Belarus.
Mm. Der er jo også, der har været sådan det her med, at ting kommer på video, synes jeg egentlig også er lidt fascinerende. Altså både de her skueprocesser, hvor for eksempel Protasevich, han ligesom siger, jeg er skyldig, og så kan man se, at han har mærker på halsen, som de har prøvet at dække med sminke, og man kan se, at han er blevet tæsket. Men også sådan noget som det her med kuglepinden i retssagen, hvor en mand sidder i et bur og stikker en kuglepind i sig selv. Og det bliver så optaget af folk, der er inde i retssalen. Ja. Er der andre sådan, altså, vilde optagelser fra de her retssale?
Ja, altså der er jo typisk jo også optagelser i den mere glædelige retning, hvor man ser, at de her demonstranter står ved deres budskab, når de møder overmagten, og bruger anledningen, hvor journalister jo i et eller andet omfang har adgang til at få fortalt historien om, hvad det egentlig er, de har gjort, og hvad det egentlig er, de har været udsat for, altså for afsløret torturen mod dem, blandt andet. Men måske også bare lige sige, at de videoer, som for eksempel denne her med Roman Protasevich, hvor han tydeligt træder frem tortureret og tilstår sin forbrydelse, er heller ikke helt usædvanlig på Belarus' stats-TV. Og det fik jo faktisk i sidste uge EBU, altså den europæiske Broadcasting Union, dem der afholder Melodi Grand Prix, til at gå ud og smide, eller i hvert fald suspendere Belarus' stats-TV's medlemskab af EBU, fordi det ikke er i overensstemmelse med deres regler, at man viser videoer af folk, der er blevet tortureret. Det har Belarus så 14 dage til at reagere på, om de accepterer denne her suspension af deres medlemskab, og så er de altså derefter helt ude af EBU.
Af Melodi Grand Prix.
Sikkert også det, ja.
Eller hvad, var det ikke det?
Det er i hvert fald dem, der arrangerer Melodi Grand Prix, og går ud fra, at det også betyder det for... Ja.
Men Rusland er stadigvæk med, ikke? Så man må godt slå folk i fængslerne, man skal bare ikke vise på tv.
Det kan være, det er det, der er lektien.
Okay, vel, tusind tak, fordi du vil være med til et kort interview, Jonathan S.H. Nielsen.
Velkommen.
Ja,
tak.
Jamen, det er mig, der takker. Hvideruslands kender, som altså har boet i Rusland i Hviderusland i flere år her. Lige om lidt vil jeg gerne stille Torsten Geil fra Alternativet, han er retsordfører, spørgsmålet, hvorfor skal rigsretssagen mod Inger Støjberg egentlig ikke vises i fjernsynet? Det mener han ikke. Flertal i Folketinget er enige med ham. Det kommer ikke til at blive til noget. Støjberg havde egentlig fremsat et forslag om, at hendes rigsretssagen mod hende skulle tv-transmitteres. Og personligt er det simpelthen en tanke, der fascinerer mig. Jeg har godt tænkt mig at se det i tv. Men det kommer ikke til at ske. Hvad er argumenterne egentlig for det? Det er lige om 5-10 minutter. Men inden da, så skal vi lige have en sving om med dig, Allan Randrup, professor i virologi. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Den seneste tid er der kommet flere indikationer på, at coronavirusen egentlig kom fra et kinesisk laboratorium, og ikke fra et dyr som for eksempel en flagermus, dengang virusen opstod i slutningen af 2019 i Wuhan i Kina. Hvad tror du?
Altså for det første vil jeg sige, at indikationer er i min verden et for kraftigt ord i den her sammenhæng. Der er kommet nogle signaler om, at det er en mulighed baseret på en som vidt jeg ved ikke verificeret historie om, at der har været nogle medarbejdere fra det laboratorium, der er mistænkt, der har haft infektionen tidligt i forløbet. Personligt hælder jeg meget til den opfattelse, at viruset kommer fra naturen. Om det kommer direkte via flagermus eller indirekte via en mellemvært, det skal jeg ikke kunne sige. Men der er meget, der tyder på, at der i flagermus i Sydkina-området eksisterer de her coronavirus, som en gang imellem kan tage springet fra flagermus til mennesker. Vi har tidligere set det med SARS. Der har også været undersøgelser af et andet coronavirus, som ikke er kendt herhjemme, hvor man kan vise, at der har været nogen cirkulation i befolkningen baseret på undersøgelser og antistoffer, men det har altså ikke slået an på samme måde, og så det her. Så man kan sige, set i den historik og ud fra den molekylære biologi, vi har omkring det her virus, så er der meget, der tyder på, at det i hvert fald har en meget tæt relation til et virus, som cirkulerer hos flagermuste. Det udelukker selvfølgelig ikke, at man har arbejdet med det her virus i det pågældende laboratorium, og det udelukker selvfølgelig heller ikke, at der kan have foregået et uheld i laboratoriet under det her arbejde, men vi har bare ikke noget konkret evidens for, at det er sådan, det er foregået.
Nej. Det der er, er det, du så kalder for signaler. Ikke? Jeg vil bare lige for at tage det. Præsident Biden, han har jo lige bedt sin efterretningstjeneste om at lave en ny rapport om, hvor covid-19 egentlig kommer fra. Og det er altså efter nogle påstande i en hemmeligstemplet amerikansk efterretningsrapport, hvor i der står, at tre forskere ved Wuhans store virusforskningslaboratorium, der hedder Wuhan Institute of Virology, de blev så syge i november 2019, at de søgte behandling på et hospital. Og det var sådan i tiden op til de første coronatilfælde, så det passer på en eller anden måde tidsmæssigt her. En WHO-ekspert er nu mere tilbøjelig til at tro på den her laboratorieversion, end han tidligere var. Det drejer sig om dansk født ekspert i fødevaresikkerhed hos WHO, Peter Ben Imbardek, som står i spidsen for et internationalt hold af eksperter, som har efterforsket coronavirusens oprindelse. Først så sagde han i en WHO-rapport fra marts, at det var ekstremt usandsynligt, at det kom fra et laboratorium. I dag siger han til Berlinske, at han ville have foretrukket at være mindre bastant i marts, hvis han kunne lave det om. Men han hælder stadigvæk til, som du også gør, at den kommer fra naturen. De her ting fra den amerikanske efterretningsrapport, der er kommet frem, prøv at fortælle, hvad du bider mærke i her.
Jamen altså, det jeg først og fremmest bider mærke i, at det er, at under det besøg, som den, hvad skal man sige, foregående gruppe af forskere, der var taget til Kina, foretog, at der blev det her ikke, kom det her ikke frem. De besøgte laboratoriet kortvarigt og kiggede på deres sikkerhedsprocedurer og så videre. Men sådan som jeg forstår det, havde de ikke indsigt i laboratoriejournaler og lignende, og der blev heller ikke fundet tilfælde før det store udbrud i Wuhan, baseret på kliniske analyser. Så det er ny information, og det er klart, at det skal selvfølgelig undersøges af relevante personer. Men her nu vil jeg sige, at det stadigvæk er så usikkert et grundlag, at jeg vil gerne se noget mere dokumentation, før jeg bliver overbevist. Altså, selvfølgelig kan det her lade sig gøre, og jeg tror sådan set, det bliver meget svært at finde endelig afgørelse i denne her sammenhæng, fordi det lader til, at kineserne er sådan forholdsvis lukket omkring det her. De har dog, ifølge den WHO-rapport, som ligger, der har de dog tilbudt, at man kan undersøge blodprøver fra Kina, fra deres bloddonorer, for at se, om der har været cirkulation af de her virus tidligere. Men altså, for eksempel har de meddelt, at materiale fra patienter med luftvejsinfektioner i denne her periode, det er destrueret, så vi kan ikke gå ind og reanalysere prøvemateriale fra perioden op til, så vi virkelig kan se, om der har været tilfælde andre steder. Altså man kan sige, at der kan være problemer både omkring tidsfastsættelsen. Altså der er noget, der tyder på, at der godt kan være en vis cirkulation af viruset inden, hvad kan man sige, det store udbrud. Og hvorvidt de tre forskere, hvis de er inficeret med, eller har været inficeret med covid-19, så er blevet inficeret i laboratoriet, eller fordi de har været i kontakt med nogen i det kinesiske samfund, som har haft infektionen, før den blev erkendt. Det kan vi jo heller ikke vide. Altså, WHO's kommission snakkede med den tilsyneladende patient 1 i epidemien, og den pågældende version kunne ikke selv sige, at han eller hun havde været til stede på Wuhan-markedet, så var han eller hun var formodentlig smittet, for eksempel i offentlige transportmidler, og det kunne forskerne jo også være. Så det er sådan en stor sort boks. Altså fordi man er forsker på det laboratorium, er det jo ikke sikkert, at man er blevet smittet. Nej. På det laboratorium. Nej. Det er klart, at det er noget, som man bør forsøge at kigge ind i. Men jeg tror, det bliver svært at komme rigtigt til bunds i det. Okay. Netop fordi det her er Kina og ikke et vesteuropæisk land.
Det er det. Allan Randrup Thomsen, tak fordi du vil give dit besøg med her til morgen.
Ja, selv tak.
Professor i biologi her. Bare lige for at nævne, USA's epidemichef, ham der hedder Fauci, han sagde forleden, at han ikke er overbevist om, at pandemien opstod naturligt. Og så er der et nyt studie fra England med en norsk professor, som konkluderer, at det kommer fra et laboratorium. Det er simpelthen en virus, den er blevet manipuleret. Men det er altså ikke et studie, der er blevet offentliggjort endnu. Det er den norske videnskabsmand Birger Sørensen og hans kollega Angus Dalglish, som siger, at det er det, de har fundet ud af. Nu venter vi selvfølgelig på, at de fremlægger det, og det bliver kigget på. Men det er jo unægteligt forholdsvis interessant, det her. Klokken er 7:05. Noget helt, helt andet. Det kommer ikke til at komme i tv, altså rigsretssagen mod Inger Støjberg. Hun har jo selv fremsat forslag om det i Folketinget, at hendes rigsretssag skal tv-transmitteres. Men et stort flertal sagde nej tak. Hvorfor egentlig ikke sætte rigsretssagen, som jo er interessant og vigtig, i tv, så mange som muligt kan se den? Torsten Gejl, retsordfører for Alternativet, du synes, det er en dårlig idé at tv-transmittere rigsretssagen. Vil du fortælle, altså, hvad det dårlige ved det ville være?
Altså, jeg synes, der er flere problemer i det. For det første, så er jeg lidt bange for, at det bliver sådan lidt for meget reality-tv over det. Fordi rigsretten kan jo gerne være et seriøst arbejdsrum. Og så er der en anden ting, det er, at Inger Støjberg, hun er jo part i den her sag. Og hun er jo en del af den lovgivende magt. Og hun forsøger at påvirke den dømmende magt i en sag, hvor hun selv er under anklage. Så jeg synes ikke rigtigt, at det er værdigt, at hun prøver at påvirke den magt, som eventuelt skal dømme hende. Jeg synes, det er en form for magtfordrejning.
Okay, lad os tage det her med, at det bliver til reality. Og hvad så? At det bliver til reality. Jamen, altså, hvad er det dårlige ved det?
Jeg synes, det er et seriøst arbejdsrum. Og jeg synes ikke, at det skal kunne bruges til at prøve at manipulere. Det er jo sådan, at...
Manipulere hvad?
Jamen for eksempel, Inger Støjberg bliver ved med at tale om barnekommission, og hun får det til at lyde som om alle dem, som mener, hun skal dømmes, hvis hun har gjort noget ulovligt, i virkeligheden gerne vil have barneægteskaber. Og det synes jeg faktisk er en total fordrejning.
Så du mener, altså, at Inger Støjbergs version, hvis den kommer på tv, så er det at manipulere?
Jeg synes, at hvis man åbner for det her, ja, så åbner man mulighed for, at politikere kan manipulere via rigsretten.
Altså, jeg skal lige forstå, altså ved at give deres version af sagen, er det, du kalder for manipulation?
Altså, jeg synes, at den version er stærkt manipulerende, og bliver ved med at kalde det en barnebrudskommission. Ja. Det, hun har gjort, er at bryde loven. Det har intet at gøre med barnebrud osv. Men hun får det hele tiden til at lyde som om, at dem, som hvis det er en interesse, der får brudt loven, at de gerne vil have barneægteskaber.
Så du vil ikke have det på tv, fordi du mener ikke, folk kan håndtere Støjbergs version af sagen?
Jeg mener ikke, at vi skal... Altså, jeg vil faktisk foretrække ikke at få det på tv.
Ja, det ved jeg jo godt. Men jeg er interesseret i de negative konsekvenser, fordi jeg tænker, der er positive ting ved, at ting kommer ud i det åbne rum. Det er jo klart, det er jo helt åbenlyst. Det kan vække en interesse for politik, det her. Det kan få retssagen ud, så vi alle sammen er klar over, hvad der foregår, i steder, hvor vi ikke normalt kommer. Det er helt åbenlyst, ikke? Så hvis man ikke skal gøre det her, så skal der være nogle rigtig gode grunde til at lade være. Og du siger, altså, seerne kan blive udsat for manipulation, hvis man ser det i tv. Det er dit argument.
Fra hvem? Det er et af argumenterne. Hvis det er sådan,
manipulationen? Altså, når vi hører Støjberg give sit forsvar, det er det, du kalder for... Er der andet manipulation?
I det her, ikke sådan, som jeg kan se. Men ved du hvad, jeg kan faktisk godt se din pointe. Man kunne godt sige, at man åbner det her for tv. Det er ens for alle. Alle kan forsøge at give deres mere eller mindre manipulative version af sagen. Men hvis den skal åbnes, altså hvis vi skal åbne for det, eller hvis vi skal åbne for, at dommer skal nævnes ved navne, jamen så synes jeg ikke, det skal ske i sådan en sag her, fyldt med følelser. Hvis det var sådan, at Støjberg hun ønskede gennemsigtighed, så har hun jo haft lang tid til at komme med det her forslag. Nu er det, når hun selv skal i retten, at hun pludselig vil have, at det skal filmes. Og det synes jeg, det er et forkert tidspunkt at tage beslutninger, som har så store konsekvenser. Så jeg har ikke noget imod at snakke om det her, det skal ændres.
Og jeg skal lige forstå, stop et øjeblik. Hvis det var en anden end Støjberg, der havde foreslået det her for flere år siden, så har du egentlig synes, det var en god idé?
Det jeg siger, det er, hvis sådan her, det skal ændres, hvis det her, det skal ændres, Og jeg vil gerne være med til at diskutere det. Jeg vil gerne være med, altså det er jo sådan en gammel...
Jeg skal lige sige, at der er 30 sekunder tilbage i udsendelsen. Du får bare det sidste tid her i udsendelsen, så...
Okay.
Ja, bare kom.
Hvis det her, det skal ændres, så skal det gøres i et nøgternt rum, hvor vi måske nedsætter en arbejdsgruppe til at finde ud af, er det her tidssvarende? Skal det her ændres? Skal det her laves om? Skal det være mere gennemsigtigt? Det vil jeg gerne være med til. Jeg gider bare ikke gøre det, fordi en politiker, der selv er ved at blive dømt, pludselig mener, at det skal i tv.
Der er 10 sekunder tilbage.
Jamen, det var det, jeg mente om det.
Tak for det, Torsten Geil.
Velkommen.
Retsordfører for Alternativet. Tak til dig, der lyttede med klokken 8. Det her, det var en uafhængig morgen, som selvfølgelig er tilbage igen i morgen.